Qamchibek Tashifning advokati Ikromiddin Aytqulovning aytishicha hibs qilingan deputat suv ichishdan ham bosh tortgan. Advokatga ko'ra, deputat Bishkek shahar sudi 17 oktyabrda 1 may tuman sudining Qamchibek Tashifni 2 oyga hibs qilish to'g'risidagi qarorini bekor qilmagani munosabati bilan ochlik e'lon qilgan.
А сухую голодовку он уже сегодня начал после горсуда.
Ташиев бүгүн башланып эртеге токтотулган ачлык эълон кылганы жок. У ахыргача тураман, өлсөм хам ачлыкны токтотмайман деп баянат берди.
Нет, он сказал, что он пойдёт до конца.
Деде Икрамиддин Айткулов. Адвокатның айтышыча Қамчыбек Ташиев президент номиге хам мактуб жоллаган ва унда өзүнүн айыпсыз экенин, ноқонуний хибс кылынганын билдирген. Мактубта жазылышыча Қамчыбек Ташиев Хумтор алтын конунун миллийлаштырыш masalasiga e'tibor qaratish uchungina mana shunday ishni qilgan va u hukumatni zo'ravonlik bilan bosib olish niyatida bo'lgan emas. Ammo Qirg'iziston telekanallari bu iddaoning aksini isbotlovchi tasvirlarini va nutqlarini namoyish etgan.
Kerak bo'lsa, qana jirmanchilar, meni bilan boshqa hozir bor tur birlik qilamiz. Olish kerak.
Qani oralaringda 20 ta mart topiladimi? Yuringlar mening ortimdan hozir borib hukumatni bosib olamiz, degan edi 3 oktyabrda o'tgan mitingda Qamchibek Tashiyev.
Olish kerak! Olish kerak!
Bu chaqiriqdan so'ng namoyishchilar parlament va prezident ma'muriyati joylashgan binoga bostirib kirishga harakat qilgan, ammo xavfsizlik kuchlari ularni surib chiqargan edi. Ammo Qamchibek Tashiyevni aybsiz deb hisoblovchi bir guruh odamlar Bishkekda namoyishlarni o'tkazishni to'xtatishmayapti. 17 oktyabr kuni ham 100ga yaqin namoyishchi Bishkek shahar sudi oldiga yig'ilib, Qamchibek Tashiyev va u bilan birga hibs qilingan yana 4 odamni ozodlikka chiqarilishini talab qilishmoqda. Qirg'iziston parlamenti deputatlari esa hokimiyatni zo'ravonlik bilan bosib olishda ayblanib hibs qilingan 3 deputat Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitovni afv etish vakolati prezidentga ham berilmaganini, bu ish sud orqali qonun yo'li bilan hal etilishi lozimligini bildirmoqdalar. Shu bilan bir qatorda hibs qilingan deputatlar a'zo bo'lgan Atajut partiyasi deputatlarning hibs qilinishini siyosiy ta'qib sifatida talqin etmoqda. Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Janibek Saliyev bu kabi iddaoning asossiz ekanini aytadi.
Gunda ochiq bo'lib ko'rinib turgan narsani qanday siyosat deymiz?
Ochiq-oydin ko'rinib turgan narsani qanday qilib siyosat deb atash mumkin? Devordan oshib tushgan odamning harakatini siyosat deb baholash mumkinmi? Deputatmi, oddiy odammi, vazir yoki prokurormi, kim bo'lishidan qat'iy nazar qonunni buzganidan so'ng jinoiy javobgarlikka tortilishi shart, dedi Janibek Saliyev. Parlament deputatlari Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitov 4 oktyabrga o'tar kechasi hibs qilingan edi. Ularga hokimiyatni kuch bilan bosib olish va konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan o'zgartirishga ommaviy da'vat ayblovi bildirilgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasining ma'lumot berishicha, mazkur ayblov ortidan hibs qilingan deputatlar 12 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.